të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë, ku e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Në Gračanicë afër Prishtinës, përfaqësuesit e 10 komunave me popullat të shumicës serbe në Kosovë thonë se do të mbrojnë të drejtat e komunitetit të tyre me formimin e asociacionit të fuqishëm të komunave serbe. Komandanti i ri i FSK-s së prej sot është General Rahman Rama. Në ceremoninë e pranim dorëzimit të komandës ishte i pranishëm edhe kryeministri i Kosovës Isa Mustafa.
Qeveria e Republikës Kosovës do të përmbush gjitha detyrat që lidhen me procesin e transformimit të forcës së sigurisë Kosovës në forcë armatosur të Kosovës.
Lideri i AK-s Ramush Haradinaj e ka kritikuar ashpër qeverinë e Kosovës në 100 ditët e para të punës së saj. Gjatë këtij emisioni, sot e mërkurë 18 mars 2015, po ashtu mund të dëgjoni. Policia serbisi ka arrestuar 7 vetë të dyshuar për masakrën e Srebrenicës. Ata janë të dyshuar për vrasjen në mëse 1.000 muslimanve në Srebrenicë në korrik të vitit 1995. Presidenti Rusisë Vladimir Putin sot në Moskë ka nënshkruar një marveshje me rajonin separatist Osetia Jugore të Gjeorgjisë. Perëndimi e ka dënuar këtë marveshje. Në zgjedhjet kombëtare në Izrael ka fituar partia Likud e kryeministrit aktual Benjamin Netanyahu. Shërbimi sekret i Shteteve të Bashkuara thot se një zarf i adresuar për në shtëpinë e bardh kushtimisht është testuar pozitivisht për cianid. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësuesit e serbëve në institucionet lokale dhe qendrore të Kosovës janë takuar sot në Gračanicë në atë që e kanë quajtur mbledhja e parë e kuvendeve të komunave me shumicë serbe. Ata kanë vendosur që përmes së formimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe të veprojnë të unifikuar. Në mbledhje kanë qenë të pranishëm zëvendës kryeministri i Kosovës Branimir Stojanović dhe drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Marko Gjurić. Zyrtarët e shqiptarë të qeverisë së Kosovës nuk kanë marrë pjesë në këtë takim, të cilin e kanë quajtur jo formal. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Pas takimit të përbashkët në Gračanicë, përfaqësuesit e 10 komunave të banuara me shumicë serbe në Kosovë kanë paralajmëruar të mërkurën një veprim të përbashkët politik në mbrojtjen e të drejtave të komunitetit të tyre përmes një asociacioni të fuqishëm të komunave serbe. Komuniteti serb vendos për një veprim të përbashkët politik për mbrojtjen e të drejtave dhe realizimin e interesave të popullit serb përmes formimit të një asociacioni të fuqishëm të komunave serbe, thuhet mes tjerash në komunikatën që përmban përfundimet e takimit të mbajtur sot në Gračanicë. Në të kërkohet gjithashtu që pjesëmarrësve të këtij takimi të vihet në dispozicion një draft i harmonizuar i statutit të asociacionit. Takimi në Gračanicë është hapur me fjalimin e drejtorit të zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Marko Gjurić, i cili ka ftuar përfaqësuesit e serbëve të Kosovës që të veprojnë të unifikuar dhe ka shtuar se takimi ka për qëllim krijimin e parakushteve politike për krijimin e asociacionit apo bashkësisë së komunave me shumicë serbe.
Da je potrebno da kao nikada do sada radite i delujete politički zajedno.
Kam ardhur t'ju them se është e nevojshme të bashkoheni, është e nevojshme sikur më parë të punoni dhe veproni bashkarisht në rrafshin politik, se është e nevojshme që sot në këtë takim që ka potencial të mbahet në mend si takimi i parë në vazhdimin e takimeve të rëndësishme, të definoni prioritetet kyçe të betejës son për mbijetesë, ka thënë Gjurić. Asociacioni Komunave Serbe parashihet me marrëveshjen arritur në Bruksel ndërmjet Kosovës dhe Serbisë me 19 prill të vitit 2013. Në takimin në Gračanicë ka marrë pjesë edhe zëvendës kryeministri i Kosovës Branimir Stojanović, ministrat dhe deputetët e përkatësisë etnike serbe në institucionet e Kosovës, kryetarët e komunave dhe përfaqësues të organizatave jo qeveritare serbe në Kosovë. Zëvendës kryeministri i Kosovës Branimir Stojanović ka thënë se bashkësia serbe në Kosovë po përballet me probleme të ngjashme me ato të 17 marsit të vitit 2004, duke iu referuar trazirave ndër etnike që janë të vdekur 19 persona, 11 shqiptar dhe 8 serb. Ai ka theksuar se urrejtja ende ekziston, por serbët dëshirojnë të jetojnë normalisht dhe për këtë dërgojnë porosi të qartë.
Da jedina vodilja našeg delovanja pristojan život, koji nam danas nije dostupan.
Pik synimi ynë i vetëm është jeta e dinjitetshme ndaj të cilës nuk kemi qasje sot. Ne ofrojmë dorën e pajtimit, por jo edhe dorën që kërkon mëshirë. Nuk pranojmë që liria të na jepet në lugë. Nëse nuk na jepni me vullnet, atëherë ne do ta marrim vetë, Ndërrojmë që të lëvizim lirshëm në për të gjithë Kosovën, tha Stojanovic. Në anën tjetër në takimin e sotëm nuk ka marrë pjesë askush nga zyrtarët shqiptar të qeverisë së Kosovës. Siç kanë theksuar ata për qeverinë e Kosovës, ky takim ka qenë jo formal. Bajram Gecaj, zëvendës ministri i administrimit të pushtetit lokal, i cili për shkak të mungesës së ministrit Ljubomir Marić po e drejton këtë ministri, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se është normale që përfaqësuesit e serbëve të bisedojnë për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Ai ka shtuar se formi i këtij asociacioni varet nga zbatimi i marrëveshjeve të deritashme.
Ne deritash jemi marrë me disa procese të tjera, ju e dini që kemi shkuar marrëveshjen për çështjen e judikaturës, gjykatave, se ne një herë duhet të koncentrohemi në implementimin e atyre marrëveshjeve të cilat kemi arritur. Kjo nuk do të thotë ajo që ka është dalë nëpër media kosovare se do të ndërpritet dialogu, sepse implementimi gjithashtu është pjesë e dialogut. Pra dialogu do të vazhdojë, por do të vazhdoj me implementimin e marrëveshjeve të cilat janë arritur deri tash, sepse edhe këtu janë para kushte në mënyrë që ne atë mund të vazhdojmë me tutje me çiftën e asociacionit.
Ndryshe përfaqësuesit e komunitetit serb në institucionet e Kosovës vijnë nga radhët e listës serbe e cila ka marrë pjesë në zgjedhjet vendore dhe ato të përgjithshme në Kosovë me bekimin e Beogradit zyrtar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kosova është gatshme të ketë forcat e veta të armatosura, të cilat do të kontribuojnë në mbrojtjen e Kosovës dhe në misione paqëruajtëse humanitare në botë, kanë deklaruar sot presidenti Atifete Yahyaga dhe kryeministri Isa Mustafa. Këto komente ata i kanë bërë gjatë ceremonisë së ndrimit të komandës së forcës së sigurisë së Kosovës, me rastin e gjenerali Kadri Kastrati ja ka dorëzuar detyrën e komandantit gjeneralit Rahman Rama. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Forca e sigurisë së Kosovës është e gatshme për përgjegjësi të reja mbrojtëse duke u transformuar në forca të armatosura, kanë deklaruar sot presidentja dhe kryeministri i Kosovës. Këto komente presidentja Atifete Yahyaga dhe kryeministri Isa Mustafa i kanë bërë gjatë ceremonisë së dorëzim pranimit të komandës së FSK-s, me që rast komandanti deritashëm gjenerali Kadri Kastrati i ka dorëzuar komandën e FSK-s gjeneralit Rahman Rama. Presidentja Kosovës Atifete Yahyaga ka deklaruar me këtë rast se forca e sigurisë së Kosovës i ka përmbushur objektivat dhe tani është e gatshme edhe për misione paqëruajtëse në botë duke qenë në krah të forcave të NATO-s.
E keni kaluar edhe një hap, keni përmbyllur me sukses një periudhë të rëndësishme të forcës së sigurisë, duke hapur një kapitull të ri për ju dhe për gjithë vendin, krijimin e një force moderne të armatosur me kapacitete mbrojtëse që adreson sfidat e sigurisë e kompleton infrastrukturën tonë të sigurisë